That's Hummels' goal tonight. Absolute masterclass.
Akam jirtu kabajam tota dhaggeeffattoota raadiyoo nidiree ispoortii. Qophii keenya irraatiin waa'ee taphataa cimaa kilaba Boorisiyaa Doortmund maatsi Himmelsiisinitti himna hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya. Boorisiyaa Doortmund tapha deebii walakkaa xumura Champions League Park da Prince irratti taphateef duuba deebine haa yaadannu. Yeroo dabalataa kenname daqiiqaa xumuraa irratti illee Mats Hummels gareen isaa dursuun ga'umsa ajaa'ibsiisan waan taasisu raawwatee ture. Usmaan Dembeelee karraarraa tilmaaman fageenya meetira 23 irratti kubbaa fudhate. Hummels harka isaa bitaa diriirsee taphataan sararatti isaa gara bitaa Boorisiyaa Doortmund dhiyaan maatsan maal gochuu akka qabu agarsiisa. Ija isaa Ashraaf Hakiimi irraa akka hin kaafnes yaadachiisaa ture. Hummels kana kan godhu ija isaa otoo Dembeelee irraa hin buqqifatin taphataan sarara duraa PSG gara keessaa cabsee seene gara karraatti kubbaa rukutuu fi wayita yaalu Hummels miila isaa bitaa lafa dhaabee miila isaa mirgaa diriirse. Taphattoonni sarara ittisaa bara kana akka godhan dugda isaa kubbaatti hin kennine. Dembeelee imala isaa irraa dhaabuu fi danda'e. Sochiin haleeluu PSG kan biraan quunnamtiiwwan tokkoo fi tokko torba sarara ittisaa gufateera. Sigigaachuu 4 injifateera. Kubbaawwan 10 naannawaa balaatii baasee jira. Kubbaa dabarsuuf rukutamte 3 qolee hambiseera. Galchii qofa galeessa tapha sanas kan galcheessa. Tapha galgala sana 1-0 akka injifatan, walii galan immoo 2-0 akka injifatan Mats Hummels gumaacha murteessaa baatee jira. Hummels ganna 35 guutee jira. Taphoota 2 walakkaa xumuraa irratti ga'umsa olaanaa mul'ise. Taphoota 2 Paarisii fi Doortmunditti taphataniin taphataa urjii jedhamee kan filatame isa. Doortmund seenaa isaa keessatti Champions League'dhaan yeroo 3ffaa fi xumuraa akka ga'u gargaaree jira. Barana ga'umsi isaa eenyunuu ajaa'ibsiisee jira. Injifannoo Doortmundiin hordofee amma CBS Sports irratti xinxaalaa ta'e hojjetaa kan jiru taphataan Arsenaalii fi Baarseloonaa duraanii Teerii Oonrii ga'ee Mats Hummels addatti eeruun barbaadaa jedhe. Baayern Muunikii yeroo gadhiisu namni marti dhumeefii jira. Kanuma barri taphattummaa isaa xumuramee jira jedhe. Nama jajamuu qabuudha. Irri deebiin Doortmunditti makame sadarkaa kanatti ga'umsa olaanaa ni agarsiisa jedhe tasa yaadee hin beekuu jedhe Teerii Oonriin. Boorisiyaa Doortmund ganna bara 2019 Hummelsiin Baayern Muunik irraa kafaltii fudhannaa paawundii miiliyoona 35tiin deebisee wayita mallatteessisu ga'umsa akka kanaa agarsiisuu akka danda'u yaadeetu. Doortmund taphataa sarara ittisaa kana tibba deebisee mallatteessisetti hojii raawwachiisa olaanaan Haansi Yo'aakiim Vaazika taphataa kana deebisanii garee isaaniitti makuun garee isaaniitiif wanti gumaachu muuxannoo fi qorqalbii cimuu akka hin taane dubbatanii turan. Dandeettii fi kennaa addaa akka qabu bakka hiriiree taphatettis mul'isee jira. Tasgabbaa'uun cimina akkaataa taphannaa Hummels uumaman taphataa miila mirgaa fayyadamu ta'ullee barbaachisaa yeroo ta'etti gareen isaan faallaa bira darbuuf miila isaa bitaan kubbaa dabarsee fuulduratti kenna. PSG waliin yeroo jalqabaa yeroo taphatan kana irra deddeebiin mul'isee jira. Hummels akka taphataa kubbaa miilaa fi dhuunfaanis akka jaalatamu sababoonni taasisan dabalataa jiru. Gaazexeessitoonnis ni filatu. Qajeeltuutti dubbachuu danda'a. Hunda caalaa nama dubbiin nama hawwatudha jedhu namoonni isa beekan. Torbanoota dura Doortmund nuusa xumuraa Champions League'tiin Atletico Madrid'n injifachuu hordofee kilaboonni Bundesliga 2 jechuunis Bayern Munich fi Bayer Leverkusen waltajjii Awurooppaa irratti gara walakkaa xumuraatti wayita ce'an. Arsenal, Manchester City fi West Ham Premier League Ingilizii irra dorgommichaan ala ta'uu isaaniin hordofee bifa adda ta'een kan gammade Hummels ሚራስ አደባባይ ረተገርሲስ ኮንትራክት ሽሚልስ ገነዱ ፍጡምራም ክብጠ ተገልገላ ጥየፈኑነ ሞቴዱ ሀወቴ ዋሪፈቴ ጅራ ኢረዴዴብን ድሬረትስ ገውምሰሳ አገርሲስ ጅራ ተብቸረቲ ዋሙርቴሳ ከኖጀቴሲሳ ቀልቺን ጋፍሰነ ሽሚልስ ገልቺ ቀልቺ ሸነፋ ቻምፒየንስ ሊግ ረቲ ገልቺታቴ ገልሞፍቴ ጅርቲ
Matt Hummels, he was unbelievable, I've got to say to you, Matt Hummels.
Edin Terzic embracing the man who's done as much as anybody to get them through. The veteran German defender, Mats Hummels. Desolation among the Paris Saint-Germain.